ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილამ შვიდობის. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ჩვენთან იქნება. თუ კი პირველად გვისმენთ, გეტყვით, რომ დილის საუბრები ამ წინასარჩევნო პერიოდში ეთმობა საარჩევნო სუბიექტებს და დღეს ჩვენ მომასპინძლებთ სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება ზვიად ძიძიგურს, საქართველოს კონსერვატიული პარტიის თავმჯდომარე, საქართველოს პარლამენტის წევრს, და მასთან და თქვენთან ერთად აუცილებლად გავაგრძელებთ გადაცემას. რაც შეეხება დღევანდელი დღის მნიშვნელოვან ამბებს, მთიან ყარაბაღში გრძელდება საომარი მოქმედებები, წყაროები იტყობინებიან, რომ არ შესუსტებულა შეერაღებული დაპირისპირება, იზრდება მსხვერპლი და დასტურებულად 60-ზე მეტი არის დაღუპულების რაოდენობა. ხარებს ცეცხლის შეწყვეტისკენ მოუწოდებენ საერთაშორისო ორგანიზაციები, ცალკეული ქვეყნები. გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომის გამართვა იგეგმება დღეს საფრანგეთის და გერმანიის თხოვნით. ამ საკითხზე რუსეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ რუსეთი მეზობლების საქმეებში არასდროს ერევა. თურქეთის ლიდერი კი აცხადებს, რომ სომხეთმა უნდა დატოვოს აზერბაიჯანის ტერიტორია. მოკლედ ასეთი არის ვითარება. ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია და ზეგავლენას ახდენს, რა თქმა უნდა, საქართველოს პერსპექტივაზე, და მნიშვნელოვანია ის, თუ რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს საომარი მოქმედებები, რა მასშტაბს შეინარჩუნებს ან შეიძენს ის, იქნება თუ არა კიდევ მეტად ფართო ეს დაპირისპირება. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველასთვის, არამხოლოდ რეგიონისთვის, მაგრამ საქართველოსთვის რასაკვირველია, რადგან საქმე ეხება მის მეზობლებს და ეს აუცილებლად ზეგავლენას იქონიებს მასზეც, პირდაპირ და არაპირდაპირ. საქართველოს საკუთრივ საქართველოს ამბებზე გეტყვით. 5542 არის დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა ამ დროისთვის. დღეს დილი ჯერ არ განახლებულა, გუშინ იყო მატება 298 დადასტურებული შემთხვევებისა. 2054 არის გამოჯამრთელებული დღეისთვის და 32 ადამიანია გარდაცვლილი. გუშინდელი დღე ამ ხრივ იყო ძიმე, 4 ადამიანი გარდაიცვალა COVID ინფექციის ფონზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდება დღეს ნატოს გენერალურ მდივანს. დღეს იწყება საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტი ბრიუსელში და იქ იქნება შეხვედრები ასევე ევროკავშირის ლიდერებთანაც. რაც შეეხება წინასაარჩევნო ვითარებას, ინციდენტების რაოდენობა იზრდება, საკმაოდ მწვავე ინციდენტებისა, ტირის ტოფიკები, ასეთი რაღაცებიც უკვე გამოჩნდა ამ დაპირისპირებებში. ხელისუფლება და ოპოზიცია ერთმანეთს ადანაშაულებენ ამ ყველაფერში. მნიშვნელოვანი არის, კიდევ ვიტყვი, გუშინაც ვთქვი, ცალკეული შემთხვევის მიუკერძოებლად გამოძიება და სამართლებრივი შეფასების მიცემა. ეს არის ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი, ვიდრე პოლიტიკური შეფასებები. ნახოთ, როგორ წარმართავს ამ ყველაფერს სამართალდამცავი სტრუქტურა და მათსაჯულება. სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების მიერი გეგმება დღეს წინასარჩევნო მონიტორინგის მორიგი, მეოთხე ანგარიშის, შუალედური ანგარიშის გამოქვეყნება. ბევრი რამ იქნება იქ ასახული და რაც უფრო ახლოვდება არჩევნების თარიღი, მით უფრო როგორც წესი, მით უფრო მეტია ხოლმე დარღვევები იქნება ეს, თუ ძალადობრივი ინციდენტები და ასე შემდეგ, კანონის დარღვევები. პარლამენტის ბიუროს და პლენარული სხდომები არის დღეს დაგეგმილი. მნიშვნელოვანი საკითხი რაც არის და გუშინ შედარებით დაზუსტდა, ეს შეეხება განათლებას და მოსწავლეებისა და სტუდენტების დაბრუნების საკითხს აუდიტორიებსა და საკლასო ოთახებში. აჭარის რეგიონის გარდა, როგორც ცნობილია, 1 ოქტომბერს მოსწავლეები ბრუნდებიან საკლასო ოთახებში, პირველი მე-6 კლასის მოსწავლეები. რაც შეეხება ზედა კლასებს, განათლების სამინისტრო განცხადებას მოგვიანებით გააკეთებს და დააზუსტებს ამ საკითხს. ცნობილია ასევე, რომ 19 ოქტომბერს სტუდენტები ბრუნდებიან აუდიტორიებში. 1 ოქტომბრის განახლებას, რაც შეეხება მოსწავლეებისთვის, დაბალი კლასების მოსწავლეებისთვის, არის ასევე არჩევანი. არ ვიცი ტექნიკურად ეს შემდეგ როგორ უნდა განხორციელდეს და ვინ როგორ დაკმაყოფილდება ამ კუთხით, რომ მშობლებს შეუძლიათ შეუძლიათ აირჩიონ დისტანციური სწავლება ურჩევნიათ თუ სურთ თუ საკლასო ოთახებში სწავლის განახლება და მიმდინარეობს ახლა ამის გარკვევა გამოკითხვა არ ვიცი თუკი მაგალითად კლასში 20 მოსწავლეა და ორის მშობელს სურს დისტანციური როგორ მოხერხდება ამის გაკეთება ფაქტია რომ ეს პროცესი აი ამის გარკვევის და დაზუსტების ახლა მიმდინარეობს სკოლებს აქვთ ასეთი დავალება მიცემული მაშასე გადაცემას ვაგრძელებ და სტუდიაში ვიწვევ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს ზვია ძიძიგური იქნება როგორც უკვე გითხარით დასაწყისში საქართველოს კონსერვატიული პარტიის თავმჯდომარე დღეს ჩვენი სტუმარი მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელოთ გადაცემა რამდენიმე წამში დაუბრუნდებით
რადიო თავისუფლება გვიკითხეთ გვიყურეთ გვისმინეთ
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას დილის საუბრებს ვაგრძელებ სტუმართან ერთად ზვია ძიძიგურია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი ბატონო ზვია და უსამართლოდ დაგტოვეს ასე ტექნიკურად აი სადენი რომ მიკროფონის უკან გადაწიოთ ესე როგორც მე მაქვს კეთილი ცოტა აწიოთ მიკროფონი ბოდიშს გიხდისო თქვენ გაწუხებთ ამისთვის თუ შეიძლება რომ დაეხმაროთ ბატონ ზვიაც ზვია ძიძიგურს მივესალმები დილამშვიდობის
მოგესალმებით მივესალმებით თქვენს მენელს
ბატონო ზვია გუშინაც ასე მოვიქეცი და სხვაგვარად არ შემიძლია მითუმეტეს თქვენ შემთხვევაში დავიწყე არა საქართველოს არჩევნების თემით არამედ რეგიონში შექმნილი ვითარებით საქართველოს ორ მეზობელ ქვეყანას შორის დაპირისპირების საკითხით რომელიც არნელდება სამწუხაროდ და მთელი მსოფლიო არის ამაზე ამის გამო შეშფოთებული მოწოდებები კი არის მაგრამ როგორც ჩანს მექანიზმი ეფექტიან მექანიზმს გულისხმობთ თორემ ვიცით რომ არსებობს მინსკის ფორმატი ეუთოს ფარგლებში არის მაგრამ ამ ვითარებაში არ ვიცი რამდენად შეიძლება მან რაიმე შეცვალოს ან საერთოდ ასე ვთქვათ აქტუალური იყოს თუმცა რა თქმა უნდა პირველ რიგში სწორედ ამ ფორმატში უნდა იხილებოდეს ეს საკითხი თქვენ ხომ არ გქონია თქვენ ძანდებოდით ფორმალურად და მაგალითად ვთქვათ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პარლამენტთან მეგობრობის ჯგუფის წევრი მაგრამ ამის მიღმა ეს ფორმალობა მგონი არ გჭირდებათ იმისთვის რომ ეს გაინტერესებდეთ და წლების განმავლობაში ასე იყო ხომ არ გქონიათ რაიმე თქვენ პირადი კომუნიკაცია თქვენს რომელიმე კოლეგასთან რომელიმე ქვეყნის პარლამენტის წარმომადგენელთან ან სხვა პოლიტიკოსთან იქნება და ასე შემდეგ
მე ასეთი ტიპის კომუნიკაცია არ მქონია უბრალოდ რაც მინდა გითხრათ არის ის რომ 8 წლის გან 7 წლის განმავლობაში ვიყავი აზერბაიჯანთან მეგობრობის ჯგუფის თავმჯდომარე პარლამენტებს შორის არსებობს ესეთი მეგობრობის ჯგუფი და უნდა გითხრათ რომ აზერბაიჯანისთვისაც და სომხეთისთვისაც ორივე ქვეყნისთვის ყარაბახის თემა არის საკვანძო თემა ახლა მე ახალს არაფერს არ ვამბობ თუ კი ამის შესახებ მოგახსენებთ და ესეთი ტიპის კონფლიქტები რომელიც ახლა ძალიან გამწვავებულია და უბრალოდ საომარ მოქმედებებში გადავიდა ასეთ კონფლიქტები პერიოდულად წარმოიშვებოდა ხოლმე სულ მუდმივად მთელი ამ ხნის განმავლობაში ეს არის დაწყებული 1980-იანი წლების ბოლოდან როდესაც ეს კონფლიქტი დაიწყო და მას შემდეგ მუდმივად ასეთია ეხლა მსოფლიოს ჩარევა არის ძალზე მნიშვნელოვანი ეხლა მე უსმენდი და უყურებდი კომენტარებს რომ არიქა საქართველო უნდა ჩაერიოს ეხლა ამ საკითხში და საქართველო ყოველთვის ერეოდა და ყოველთვის იყო რაღაცა დამბალასების როლის მცდელობაში ეს ახლა რამდენად გამოგდის და რამდენად არა სხვა თემა არის მაგრამ საქართველოს პოზიცია არის ცალსახარო ის ვერც ერთ და ვერც მეორე მხარეს პოზიციას ვერ დაიჭერს და საქართველო იქნება მუდმივად რაღაცა მშვიდობის რეგიონში რომ შედობა იყოს მაქსიმალური ამის მომხრე და ამის მოწადინე და ჩვენი დიპლომატიაც ამაზეა აგებული არა მარტო დაუშვათ ამ ბოლო წლების განმავლობაში არამედ მუდმივად ჩვენ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ამ ურთიერთობებს როგორც საპარლამენტო დონეზე ასევე სამთავრობო დონეზე იცით რომ ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობთ რაც შეეხება რა შეიძლება აქ საკვანძო როლი ითამაშოს ისევ საერთაშორისო თანამეგობრობის აქტიური ჩარევა. ფიქრობ, რომ ამ ჩარევას საერთაშორისო დიპლომატიური წრეები არ დაამადლიან ამ საქმეს და ვფიქრობ, რომ იმედი ვიქონიოთ, რომ დამთავრდება. ძალიან საშიშია ახლა ეს თუ ფართო მასშტაბიან რაღაც საომარ დაპირისპირებაში გადაიზარდა, პირდაპირ საქართველოზე გავლენას მოახდენს. ახლა ამაზე მე მგონი მეორე აზრი არ არსებობს.
ხო, ძალიან რთული პოზიცია ერეოდა საქართველოს ბრძანეთ რა ფორმით, მე არ მაქვს ინფორმაცია მართალი კითხათ ამაზე.
ერეოდა რა მუდმივად, როგორც დამამშვიდებლის და როგორც აი რომ სხვაგვარად არ ყოფილიყო, სულ იყო მუდმივად ეს დაპირისპირება ამ ორ სახელმწიფოს შორის, ამ ყარაბახის, მთიანი ყარაბახის გამო და საქართველოს დიპლომატიურ დონეზე და დიპლომატიურად ერეოდა იმ თვალსაზრისით, რომ ეს არ გამწვავებულიყო კონფლიქტები, ასე შემდეგ, ეს შეიძლება უფრო გარეთ იმდენად არ გამოდის, რამდენადაც შიდა დიპლომატიური საქმიანობის სფეროა და ასეთი ტიპის პრაქტიკა ქართულ დიპლომატიას აქ უკვე ჩამოგვიყალიბდა ამ სივრცეში ვცხოვრობთ, ასე ვთქვათ რა.
კი ბატონო, გეთანხმებით. არა, უბრალოდ მე ვიცი თქვათ მოწმება იმის, რომ თქვათ ამ ორი ქვეყნის სამოქალაქო საზოგადოების წევრები, მედიის წარმომადგენლები მაგალითად ხვდებოდნენ საქართველოში ერთმანეთს კონფერენცია ექნებოდა ეს თუ სხვადასხვა ტიპის.
დიახ, უფრო სამოქალაქო მიმართულებით.
ხო და ამიტომ დაგაზუსტებინეთ რა ფორმით ხდებოდა ეს მეთქი.
დიახ.
გადავიდეთ სარჩევნო გარემოზე საუბარზე ბატონო ზვიად. თქვენ გამოაცხადეთ კარგ ახლით ადრე რომ საქართველოს კონსერვატული პარტია დამოუკიდებლად მიიღებს მონაწილეობას ამ არჩევნებში. რა არჩევანი ქონდათ?
მეტი რა არჩევანი?
დამოუკიდებლად თუ
დამოუკიდებლად უნდა მეიღო მონაწილეობა, თუ კი გინდა რომ რაღაცა ტიპის შენი საარჩევნო კამპანია ჩაატარო. ეხლა სხვაგვარად პროპორციული არჩევნები აქვს პრაქტიკულად ქვეყანაში, როცა 4-5 წილი არის პროპორციული და 1-5 წილია მაჟორიტარული. ეს პრინციპში პროპორციული არჩევნებია. ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა იმისი, რომ უკვე ჩვენ სამომრჩევლს დაველაპარაკოთ. 8 წლის განმავლობაში ჩვენ ვიყავით ქართული ოცნების ნაწილი, ეს შეიძლება პირდაპირ ვთქვათ ასე. აქედან გამომდინარე ჩვენი პირდაპირი კომუნიკაცია ჩვენ სამომრჩევლთან, რომელიც ყავდა და რომელთანაც აქტიური კომუნიკაცია ჰქონდა 2011 წლამდე, ეს კომუნიკაცია, ასე ვთქვათ, დაზიანდა ძალიან, არა გვაქვს ისეთი და ისევ თავიდან გვიწევს ამ ყველაფრის გაკეთება, მაგრამ ფიქრობ, რომ აუცილებელიცაა და მნიშვნელოვანია ძალზე.
კომუნიკაცია არ გაქვს ქართულ ოცნებასთან, ეს გულისხმეთ ისეთი რაღაცა?
არა, ჩვენ ამომრჩეველთან, კონსერვატორების ამომრჩეველთან ზუსტად.
აა, ანუ როგორც დამოუკიდებელ მოთამაშეს, ხო, გასაგებია. დაზიანდით ამისგან, ოცნების შემადგენლობაში ყოფნით?
ჩვენ როგორც პარტია, რა თქმა უნდა, დავზიანდით. ვიყავით მუდმივად რაღაც იმ გუნდის წევრი, რასაც ქართული ოცნება ქვია. ჩვენ გუნდურობის პრინციპისთვის არ გვიღალატია არასდროს, მაგრამ ჩვენი პარტიული ინტერესი ამით დაზარალდა, რა თქმა უნდა. ახლა როდესაც არჩევნებში დამოუკიდებლად მიღების გადაწყვეტილება მივიღეთ, ყველაფერის თავიდან დაწყება მოგვიწია ფაქტიურად ჩვენს მხარდამჭერებთან გასვლა. ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი ადგილებზე ორგანიზაციები, კონსერვატორების, ჩვენ ადგილებზე ყავს ჩვენი საკრებულოს წევრები, რომლებიც მუნიციპალიტეტის, ასე იგი, წარმომადგენლობით ორგანოებში არიან და რა თქმა უნდა არჩევნები ახლა რეგიონებში ძირითადად მათ კისერზე გადადის. ჩვენ ამ საარჩევნო კამპანიის დროს აქვე მინდა ვთქვა, რომ დიდი დაფინანსებით მაინც და მაინც არ გამოირჩევით, საერთოდ ვიტყვი, რომ მე მგონი
ეს უნდა მეთქვა და ვთქვა თავად მიხედვით, მაგრამ ძალიან განსხვავებული სურათია იმ 2012 არჩევნების წინანდელ პერიოდს და რო ფინანსებს რომ გადავხედე აუდიტის სამსახურში, საჯაროა ეს ინფორმაცია, ყველას შეუძლია ნახოს. და ახლანდელს შორის, ახლა ოფიციალურად დაფიქსირებული რაც არის 2020 წელს, არის ერთადერთი შემოწირულება.
დიახ.
ერთადერთი ფიზიკური პირისგან 10000 ლარი, როცა თუ წავალთ X 100,000 ლარის შემოწირულებებია. ქართულიდან იქნებოდა ეს თუ ბურჯი, ელიტა ბურჯი და ასე შემდეგ კომპანიები,
ცნობის ოცნების მიმართ იყო შემოწირულობა და არა კონსერვატიული პარტიის მიმართ. ახლა სად ოცნები დაფინანსება?
თქვენს პარტიაზე წერია ის 100,000-ები, დიახ.
გასაგებია ეს შემოწირულობები, რაც იყო ახლა მაშინდელი 2012 წელს რა დაფინანსება.
ანუ ამის ამარ აპირებთ? მე ვიცი რომ ძალიან დიდი ფინანსები სჭირდება წინასარჩევნო კომპანიის
წარმოებას. ჩვენ ფაქტიურად ვატარებთ კამპანიას, რომელიც უფრო იდეოლოგიურ ფაქტორზე არის დამყარებული და არა ფინანსებზე. ჩვენ არ გვყავს არც ერთი დაქირავებული ადამიანი, მაგრამ გვყავს 60-ზე მეტ იმაში მუნიციპალიტეტში ყავს ჩვენი წარმომადგენლობა ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე და ისინი არიან ჩვენი ჯგუფები კონსერვატორებს ხათაშორ ძალიან ხოჭაღი და ძალიან გამოცდილი ადამიანები არიან არჩევნებში და მათი საშუალებით გვინდა რომ ავიღოთ ჩვენ ის მხარდაჭერა რომელიც ჩვენს მოსახლეობაში საერთოდ კონსერვატიულ იდეოლოგიას და კონსერვატიულ მიმართულებას აქვს.
აუცილებლად ვილაპარაკებთ, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ეგ ნაწილი ამომრჩევლისთვის, რომ იცოდეს ჩვენი აუდიტორიისთვის, იქნება ეს მაყურებელი თუ მსმენელი, ასევე ჩვენს აუდიტორიას მოვუწოდებ, რომ თუ შეიძლება რომ რაღაცნაირად დაეხმაროთ ბატონ ზვიაც, აი სადენი რომ მიკროფონის ქვეშ გადაიტანოთ, დიდ ბოდიშს გიხდით და ბოდიშს ხვთი სტუმარს პირველ რიგში. მნიშვნელოვანი არის ძალიან ამის ცოდნა და მსმენელსა და მაყურებელს გთხოვთ რომ მოიწეროთ თქვენი შეკითხები, ასევე დარეკოთ და ჩემი კოლეგა ნინო გიპასუხებთ და ჩაინიშნავს თქვენს შეკითხვას, იქნება ის თუ რეპლიკას. ერთ-ერთი რაც არის მოსული ბატონო ზვიად, ამჯერად ვისთანაო? მსმენელი კითხულობს.
როგორც მოგახსენეთ,
კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ, გასაგებია რატომაც
დამოუკიდებლად მივდივართ ჩვენს არჩევნებზე, რაც შეეხება ამჯერად ვისთანაა, ჩვენ არ ვაფიქსირებ და ვამბობთ, რომ 8 წლის განმავლობაში ვიყავით ქართული ოცნების ნაწილი. ეს იყო კოალიცია, რომელიც 2012 წელს შეიქმნა მიხელ სააკაშვილის მმართველობის პირობებში, ჩამოყალიბდა ფაქტიურად ყველა პოლიტიკური ორგანიზაცია გაერთიანდა, შეიძლება ითქვას, მაშინ ბიძინა ივანიშვილი სირგლივ ქართულ ოცნებაში და დაუპირისპირდით. ამ წლების განმავლობაში ჩვენ ვიყავით კოალიცია ქართული ოცნების შემადგენელი ნაწილი. 2020 წელს, მას შემდეგ რაც პროპორციული არჩევნების შესახებ გადაწყვეტილება ჩავარდა პარლამენტში, ჩვენ დავტოვეთ უმრავლესობის რიგები და გავდივართ არჩევნებზე ცალკე კონსერვატიული პარტია. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან საინტერესო მომენტი საქართველოს ისტორიაში, იმიტომ რომ პირველად არის, რომ უკვე ისეთი ვითარება არის პოლიტიკური შექმნელი, როდესაც ჩვენ უნდა ველოდეთ უფრო მაღალი ალბათობით კოალიციური მთავრობის ჩამოყალიბებას. კოალიციური მთავრობა, მე ვიტყოდი, რომ პოლიტიკური თვალსაზრისით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ესე იგი სიახლე, იმიტომ რომ ეს იწვევს სრულიად სხვაგვარ მართველობის სტილს. ერთპარტიული მართველობა ჩვენ უკვე ვნახეთ ბოლოს 30 წლის განმავლობაში საქართველოში და ერთპარტიულ მართველობას ძალიან ბევრი ნაკლოვანება ახლავს თავის ესე იგი არსში. ამიტომ
მოცემულობა იყო ასეთი, ხო,
მოცემულობა და საარჩევნო კანონმდებლობა მნიშვნელოვნად განაპირობებდა იმას, რომ სულ ორპოლუსიანი არჩევნები იყო მოყოლებული 90 წლიდან, როდესაც კომუნისტების წინააღმდეგ მაშინ გვალი მაგი დაუპირისპირდა და მაშინ საკითხი ესე იდგა კომუნისტები თუ ეროვნული მოძრაობა, შემდეგ ესე იდგა საკითხი რომ ესე იგი შევარდნაძე თუ სააკაშვილი, შემდეგ ესე იდგა საკითხი სააკაშვილი თუ ივანიშვილი და ეხლა უკვე საკითხი ესე დგას ორპოლუსიანობისკენ არის რაღაცა ტიპის ხედავთ ჩვენ ესე იგი
გამორიცხავთ ასეთ იმიტომ რომ კი შესაძლებლობას აძლევს ეს სისტემა ახალი რომ მეტი პოლიტიკური სუბიექტი შევიდეს პარლამენტში თუმცა თეორიულად რჩება იმის შესაძლებლობა რომ ისევ ის სცენა სურათი მივიღოთ რაზეც ახლა ლაპარაკობთ
და თეორიულად კი რჩება მაგრამ
ეს სისტემა ამის საშუალებასაც
იძლევა თეორიულად რჩება მაგრამ თეორიულია და პრაქტიკაში რა ხდება მე გეტყვით როგორ ხდება პრაქტიკაში მაგალითად 2012 წელს როდესაც ეს ორი პარტია ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება იდგა ერთმანეთის პირისპირ რა მორმა პარტიამ აიღო საერთო ხმების 98% 2016 წელს ამ ორმა პარტიამ აიღო საერთო ხმების 80%-ზე მეტი მაგრამ 2020 წელს ყველა მონაცემი ადასტურებს იმას რომ 60-65%-ია ამ ორი პარტიის ჯამური მაჩვენებელი რაც იქნება
მონაცემი კოლებს გულისხმობთ
მარტო კლუბებს არა, კლუბების გარდა არსებობს პრაქტიკული საარჩევნო გამოცდილება და არსებობს ხალხის განწყობა და ყველა პარტია, რომელიც არის შესული ამომრჩეველთან პირად ურთიერთობაში, კონკრეტულ ურთიერთობაში, ხედავს სურათს, როგორი სურათია. ძალიან ბევრი ადამიანია საქართველოში, რომელიც არაპირებს არც ქართულ ოცნებაზე და არც ნაციონალურ მოძრაობაზე ხმის მიცემაზე. ეს იძლევა პოლიტიკური ველის დივერსიფიკაციის საშუალებას, ეს იძლევა საშუალებას, რომ სხვა პარტიების მიმართ ესე იგი ამომრჩეველმა უკვე დააფიქსიროს თავისი პოზიცია და ეს არის ძალზე მნიშვნელოვანი. ოღონდ აქვე მინდა ვთქვა ის რომ პირველ და მეორე ადგილებზე არის ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა, ესეც არის ესეთი მოცემულობა, რომელ მოცემულობაში ჩვენ ვიყავთ. ამიტომ ყველა ის პარტია, რომელი პარტიაც არის დაუშვათ ახლა ჩართული საარჩევნო კამპანიაში და აპირებს რომ მანდატები მოიპოვოს, ყველა იმ პარტია უდგას წინ ასეთი ტიპის კითხვა, ვისთან ერთად აპირებს შენ კოალიციის ყველაზე ხშირად დასმული კითხვა და შემთხვევაში და ამაზე ყველაზე ხშირად დასმული
პასუხის გაცემული, მაგრამ მინდა რომ აქ ბრძანოს
ჩვენთან. დიახ, პასუხის გაცემა ძალიან ხშირად უჭირთ პარტიებს და ჩვენ კონსერვატორები ამას ვამბობთ პირდაპირ 8 წლის განმავლობაში ვიყავით ქართულ ოცნებასთან ერთად და გაცილებით უფრო დიდი ალბათობა იმისი არსებობს, რომ ჩვენ ოცნებასთან ერთად გავაკეთოთ კოალიცია ვიდრე ნაციონალურ მოძრაობასთან, ანუ იმ პარტიასთან, რომელთანაც ვიყავით დაპირისპირებული 2004 წლიდან ფაქტიურად 16 წლის განმავლობაში, ჯერ მათი მართველობის პერიოდში და შემდეგ, როდესაც ჩვენ ვიყავით.
ანუ ოცნებასთან დაპირისპირება არ არის იმ ხარისხის, რაც იყო ნაციონალებთან დაპირისპირება და ამდენად
ხარისხის არა, ჩვენ ვამბობთ, რომ 8 წლის განმავლობაში, რაც ქართულ ოცნებასთან ერთად ვიყავით, რა რეფორმებიც გატარდა, რა შეცდომებიც იყო, ყველაფერზე ვიღებთ პასუხისგებლობა. ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ ეხლა ჩვენ გამოვედით 1 წლის წინ ოცნებიდან და ამიტომ ჩვენ, ესე იგი, ვემიჯნებით ყველაფერს იმას, რასაც ამდენი ხნის გან არა, ჩვენ ასე არ ვლაპარაკობთ, ამ ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ ვიღებთ პასუხისგებლობას იმაზე, რაც არის ამ 8 წლის განმავლობაში გაკეთებული. მე ვფიქრობ, ძალიან ბევრი კარგი რამ გაკეთდა, გაკეთდა მაგალითად ჯანდაცვის რეფორმა, სადაც აქტიურად მონაწილეობდი, თვითმართველობის რეფორმა, სადაც აქტიურად მონაწილეობდი, სასამართლოს მონაწილეობას არ მივიდა ბოლომდე, მაგრამ დაწყებული არის. ახლა ბოლომდე კარგია, რომ მივიდეთ გერმანიის და ავსტრიის დონეზე, მივსულიყავით კარგია, მაგრამ
ვერ მივიდეთ. ხარ არის დათმობილი, არ მოხდა დეცენტრალიზაცია, შემდეგი კი ბატონო.
გასაგებია, შემდეგი სასამართლოს რეფორმა განხორციელდა, შემდეგ განხორციელდა სოფლის მეურნეობაში.
სასამართლოს რეფორმაზე არ გაქვთ შენიშნა?
სასამართლოს რეფორმასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ იუსტიციის საბჭოს დაკომპლექტების წესი, თვითონ ესე იგი თემა, რომელიც უკავშირდება სასამართლოს მეტ დამოუკიდებლობას პოლიტიკურად, ბევრი გაკეთდა. პერსონიფიკაციაზე არის პრობლემები, იყო პრობლემები და ჩვენ ვაპირებდით კონსერვატორებს, არაერთხელ დაფიქსირებია, რომ პერსონალურად ვის მივცემდით ხმას და ვის არა, ამას ჩვენ გადავწყვეტით, თუმცა უნდა გითხრათ, რომ არცერთ უზენაეს საბჭოს იმ მოსამართლეზე აღარ მიგვიწია. ხმა უკვე წამოსული ვიყავით უმრავლესობიდან და შემდეგ მოხდა ეს კენჭისხრები. არის თემები, რომელიც ესე იგი განხორციელდა ამ 8 წლის განმავლობაში და თუ ვინმეს უნდა უტრირებულად თქვას, რომ მხოლოდ ცუდი განხორციელდა, იყო რა თქმა უნდა შეცდომებიც, შეცდომებზეც ვიღებთ პასუხისგებლობას, წარმატებებზეც ვიღებთ პასუხისგებლობას, არ ვემიჯნებით მოკლედ იმ ჩვენს მიერ გატარებულ ამდენიმე წელიწადს, რაც ჩვენ ქართულ ოცნებასთან ერთად ვიყავით.
ბადნოზვიათ, არ ვიცი რამდენად სწორად არის ციტირებული ასეთი ნახე 2019 წელს თქვენს მიერ ნახომი სასამართლოს საკითხზე.
დიახ.
2012 წელს ქართული ოცნება ორი არჩევნის წინაშე დადგა. ან უნდა გაგვეყარა ყველა მოსამართლე და მოგვეყანა ჩვენს მიმართ ლოიალურად განწყობილი ადამიანები, ან დაგვეტოვებინა ის კონტინგენტი, რაც იყო და გაეგრძელებინა ინსტიტუციას მუშაობა. რატომ იყო ასეთი არჩევანი მხოლოდ?
ასეთი არჩევანი იყო მხოლოდ და ახლაც ვაწერ ამ სიტუაციაზე ხელს.
ანუ სწორად არის.
რა თქმა უნდა, სწორად არის და
ნიშნავს ჩვენს მიმართ ლოიალურად განწყობილები მოგვეყანა.
გეტყვით ძალიან მარტივად აგიხსნით ამას, როცა მოვიდა სააკაშვილი ხელისუფლება ში დაიჭირა რამდენიმე მოსამართლე, დაიჭირა ზოგს, ესე იგი რაღაცა ნარკოტიკი ჩაუდეს, ზოგს რაღაც ქთამის აღების ფაქტზე დაიჭირეს, დაიჭირა ყველა მოსამართლე და ერთ დღეში მე სვათაშორის პარლამენტში მქონდა სტენოგრაფიული ჩანაწერები, სადაც ერთდროულად 20-30 მოსამართლე ითხოვდა, რომ ვტოვებ თანამდებობას, შემინებით და მივდივარ და ასე შემდეგ. ანუ ასე ვთქვათ, ტოტალური გადავლა მოხდა მოსამართლეებზე.
ეს არ მოგეწონათ?
გაყარა ყველა მოსამართლე, რაც კი იყო და მოიყვანა თავისთვის თავის მიმართ ლოიალურად განწყობილი მოსამართლეები და ეს იყო ისეთი ტიპის დამოკიდებულება, რომელიც რა თქმა უნდა იყო სრულიად მიუღებელი. ჩვენ მივიღეთ სასამართლო, რომელიც თავიდან ბოლომდე იყო პოლიტიკურად, ესე იგი, დამოკიდებული მართველ
ძალაზე. ეს ორი არჩევანი თქვენ წინაშე იდგა.
ან ყველა მოსამართლე, რომელიც სააკაშვილის პერიოდში მუშაობდა, თქვენ გონიათ, რომ მათ მიმართ პრეტენზიები არ არსებობდა, ან პროკურორების მიმართ არ არსებობს.
არა, ასე არ მგონია. უბრალოდ თქვენს წინაშე, ქართული ოცნების წინაშე, რატომ იდგა ეს არჩევანი 12 წელს, რომ ან ყველა გაგვეყარა და ლოიალურები მოგვეყანაო? ეს საერთოდ რატომ უნდა დამდგარიყო დღეს ეს რიგში?
ის ეს რიგში ასე იდგა საკითხი, როცა სასამართლოს რეფორმირებაზე ლაპარაკობს, სასამართლოს რეფორმირება აუცილებლად გულისხმობს საკადრო თემატიკასაც. როდესაც სასამართლოებს და მოსამართლეებს მიეცათ უვადოდ დანიშნვის, ესე იგი, შესაძლებლობა, უვა უვადოდ დანიშნა, იმას ნიშნავს პირდაპირ ცალსახად გეტყვით, რომ მოსამართლე, რომელიც უვადოდ არის დანიშნული და მაინც პოლიტიკური რაღაცაზე გავლენის ქვეშაა, ეს ძალიან ძნელი წარმოსადგენია. უნდა გითხრათ, რომ ყველა მოსამართლე, რომელიც უვადოდ არის უვადოდ ფუნქციონირების უფლება, ყველა მოსამართლეს დამოუკიდებლობის ხარისხი არის უკვე ძალიან მაღალი, უნდა გითხრათ. ამიტომ ეს ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი
საკითხი,
დამოუკიდებლობის ძალიან მნიშვნელოვანი და 2013 წელს, ოდესაც ჩვენ ეს განვახორციელეთ, მაშინ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია, ყველა საერთაშორისო ჩვენი მეგობარი, ყველას რეკომენდაცია იყო, რომ უვადო მოსამართლეების შესახებ მიგვიღო გადაწყვეტილება. 2013 წელს ჩვენ ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ, დიდი კამათისა და დაპირისპირებების შედეგად იყო სხვანაირი მოსაზრებებიც და 2018 წელს გახდა ეს აქტუალური, რომ რას ქვია უვადო მოსამართლედ ნიშნავთ იმ პერსონებს, რომელი პერსონებიც იყვნენ სააკაშვილის
პროცესში. ძალიან ბევრი გვაქვს ამეთერებში ნალაპარაკები ბატონზეა ამ თემებზე სხვადასხვა სტუმართან, იმიტომ რომ ეს პროცესი შერჩევის, ვიდრე გამოირკვევა ვინ არის კანდიდატი და ის დადგინდება იმ ადამიანთა ვინაობა, ვინც უნდა წარდგეს პარლამენტის წინაშე კენჭისყრისთვის. თავად ეს პროცესი აღმოჩნდა ხარვეზიანი მანკიერი, რამაც
შერჩევის პროცესში უნდა გითხრათ, რომ იმდენად განსხვავებული იყო არსებული პრაქტიკისაგან, იმდენად განსხვავებული იყო, რომ ამასაც ძალიან კარგი გამოხმაურება ჰქონდა. უნდა გითხრათ, მათ შორის იმ
მოგწონთან, როგორც მიდის ეს ყველაფერი?
მე მომწონს, არა, ხარვეზი ყველაფერს აქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ თქვენ გაქვთ ესეთი პოზიცია, რომ ყველაფერი ცუდად არის. მე არ მაქვს პოზიცია, რომ ყველაფერი ცუდადა. არა, პოზიცია როგორ არა გაქვთ, ეხა
პოზიცია
როგორ არ უნდა გქონდეთ, ჯერ ერთი ძალიანაც მნიშვნელოვანია, რომ გქონდეთ. ახლა
სამ კითხებს თქვა
ამ თემაზე. ბატონო, დასვით კითხვები,
მე მაქვს
ჩემი პოზიცია, რომ იმ სასამართლო, ესე იგი სისტემიდან, რომელიც ჩვენ ჩავიბარეთ, ნაბიჯები გადაიდგა უკეთესობის მიმართულებით, ეს ახლა რამდენად სრულყოფილად უკეთესი არის, ახლა მე გეთანხმებით იმაში, რომ იდეალური
რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია თუ არა პროცესი, რომელმაც უნდა გამოავლინოს კანდიდატები ბატონზე. თავიდან
ძალიან
ბოლომდე პარლამენტამდე არის.
ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს პროცესი ისეთი იყო, რომ პირდაპირ ღია ეთერში ხდებოდა ამ კანდიდატურების შერჩევა და კითხვებს უსვამდნენ და ასე ვთქვათ ატარებდნენ ძალიან იმის ქვეშ, რა ქვია, ასე ვთქვათ პრესის ქვეშ ამ კანდიდატებს და ის, რომ ახლა უკეთესი კანდიდატები იყო სასურველი და აღარ მოვიდა. უკვე
პარლამენტში მოსულ კანდიდატებზე ლაპარაკი, იუსტიციის საბჭოსაც ვადევნებდი თვალს, მაგრამ ეს ღიაობა კარგია, ცალსახად, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არ უზრუნველყოფს სიგანსაბეს. იუსტიციის საბჭოს
დაკომპლექტების წესიც მე ვფიქრობ უკეთესობისკენ შეიცვალა და არა უარესობისკენ. თუმცა ეხლა თუ იმაზე ვიღებ,
ეხლა ოპოზიციური პარტიები, თქვენ ხართ ოპოზიციური პარტია, თulit ასე.
მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ არ უპირისპირდებით არც ქართულ ოცნებას და არც სხვა.
როგორ ახერხებთ ამას?
ჩვენ ვართ, ესე იგი, საარჩევნო კამპანიას ვატარებთ მხოლოდ კონსერვატიული თუ ლიბერალური. აი ასეთი ტიპის კამპანიას ვატარებთ. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ რომელიმე პარტიასთან დაპირისპირების რეჟიმში კი არ უნდა წარმართოთ ჩვენი კამპანია.
არამედ
უნდა წარმართოთ, ჩვენი კამპანია იმ პრობლემების საწინააღმდეგოდ, რომელიც მიგვაჩნია, რომ არის ქვეყანაში. მაგალითად გეტყვით, თუ ეს თქვენ გაინტერესებთ, არის ქვეყანაში სერიოზული პრობლემა ნარკოდამოკიდებულების. ნარკოდამოკიდებულების პრობლემას თუ არ მივაქცევთ ყურადღებას, არც ერთი პარტია ამაზე არ ლაპარაკობს წინასაარჩევნო.
ბოდიში, არ გეგონოთ, რომ გავურბივარ ამას, ძალიან მინდა, ვიცი, ეგ საკითხი რომ მნიშვნელოვანია თქვენთვის, აუცილებლად მივადგებით. უბრალოდ მინდა დავაზუსტოთ. სახელისუფლებო პარტია არ ხართ, უმრავლესობაში არ ხართ, ოპოზიციაც არ ხართ? სტილზე, წინასაარჩევნო კამპანიის წარმართვის სტილზე და მანერაზე არ გეკითხებით და არჩევანზე, ვთქვათ, პრიორიტეტების, არამედ თქვენს ადგილზე პოლიტიკურზე. ანერგი უნდა იყოს ან მეორე. სხვა არის კიდე, მე შეიძლება არ ყოველდღიური განათლება ამ ნაწილში.
ჩვენი ადგილი პოლიტიკური არის სოფხედველობრივი თვალსაზრისით, ვართ, ესე იგი, კონსერვატორები, ვართ ლიბერალები, თუ როგორ მიმართულებთ. ჩვენ ახლა გამოვიდეთ და დაუპირისპირდეთ ახლა ქართულ ოცნებას და გადავიდეთ ლანძვაგინების და ისეთი კრიტიკის რეჟიმში, როგორც
თქვენ ხედავთ,
ამის გაკეთებას არ ვაპირებთ. პირდაპირ ვამბობ, რომ არ ვაპირებთ, იმიტომ რომ ეს არ არის სწორი, ასე გონია, რომ
თუკი რაღაც გადაწყვეტილება არ მოგწონს, არ დაუპირისპირდებით.
თუ გადაწყვეტილება არ მოგწონს ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ პოზიციას დავაფიქსირებთ, სრული თავისუფლება გვაქვს იმისი, რომ ეს გავაკეთოთ, როდესაც ვიყავით ქართული ოცნების.
ანუ ხმას არ მიცემთ, რაღაცას
იზამთ. რა თქმა უნდა, ხმას არ მიცემთ და ყველაფერს გავაკეთებთ.
ანუ ხართ ოპოზიციური პარტია თუ არ ხართ? არ გულისხმობ იმას, რა იმდა,
როდესაც ხელისუფლებაში არ ხარ, ახალ ოპოზიციური პარტია, ამაზე მეორე აზრი, მაგრამ ოპოზიციაცა და ოპოზიციაც. ახლა ჩვენ გამოვიდეთ და ესე იგი დავიწყოთ, ესე იგი ისეთი ტიპის წინააღმდეგობა, როგორიც არის დაუშვათ წინააღმდეგობა იმ ჩვენს გამვლილ 7 წლიან პერიოდს, ამას არ ვაპირებთ. ახლა ეს რამდენად არის მისაღები იმ ხალხისთვის, ვისთანაც ჩვენ მუშაობთ და ვისთანაც ურთიერთობა
გვაქვს, ეს არის ჩვენს ამორჩევოს,
ეს რაღაცა ის იმ ადამიანებს, ვისაც ჩვენ ველაპარაკებით, როგორც ქართული ოცნების ყოფილი გუნდის წარმომადგენლები, ისე ველაპარაკებით და არა ისე რომ ახლა წავიდეთ და იმ თემებზე ვილაპარაკოთ, რომ არიქა ქართული ოცნება, ეს არის ქვეყნის დაღუპვა, ეს არის
კოშმარი,
ეს არის და ასე შემდეგ.
მაშინ მას მიცემს ხმას და არა თქვენს პარტიას, რაღაც უნდა იყოს ის, რაც ვთქვათ, ჩვენ ვიცით რომ კოლევები თქო, არ ვიცით თქვენ როგორ უყურებთ, კოლევები აჩვენებს ახან დობარნდობის საკითხი, რა თქმა უნდა, ვის, მაგრამ სხვა სურათი ახლა ჩემი სუბიექტური აზრით ვილაპარაკე. აჩვენებს რომ ამორჩეველს სურცვლილება.
დიახ.
და ბევრის უმთავრესი საკითხებით, რაც ეხება უპირველესად ეკონომიკურ საკითხებს, ის არის უკმაყოფილო, უმრავლესობა გამოკითხულებს.
დიახ.
ამიტომ მას თუკი თქვენ როგორც ვთქვა, არ სავაზობთ გამოკვეთილ პოზიციას, რაც რაღაცას შეცვლიდა რეალობაში. ძალიან დააბნევთ მას, არ ფიქრობთ ამაზე?
მე ასე არ ფიქრობ, იქიდან გამომდინარე, თქვენ ამბობთ, რომ ცვლილებას ელოდება ხალხი, მაგრამ
მე
ჩვენ ველაპარაკებით იმ ადამიანებს, რომლებიც ცვლილებას ელოდება არა ნაციონალური მოძრაობის სახით და არა იმ დაუშვათ რაღაცა პოლიტიკური ძალის სახით. ჩვენთან დაკავშირებით ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ ვართ კონსერვატორები და გვინდა რომ რაც შეიძლება მეტი კონსერვატორი, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც იქნებიან, ესე იგი ეკლესიის მხარდამჭერები, რომლებიც იქნებიან ანტინარკოტიკული, რომლებიც იქნებიან ლიბერალური მიმართულებით რაღაცა ტიპის მეტი, ასე ვთქვათ, რაღაცა შემოტანის ისეთი ვითარების, მაგალითად ლეგალიზაცია ძიმე ტიპის ნარკოტიკის, ჩვენთვის არის მიუღებელი,
არის
ამის მომხრეები, არიან პარტიები, რომლებიც პირდაპირ აფიქსირებენ ამას და თავიანთ პოზიციას არც მალავენ.
რას ნიშნავს ეკლესიის ხანდაჭერა, ბატონო?
მაგალითად პარტიები, რომლებიც ამბობენ რომ კონკორდატი ეს არის, ესე იგი დისკრიმინაცია, იმიტომ რომ ერთ რელიგიას აყენებს განსაკუთრებულ მდგომარეობაში და ეს უნდა დაიხეს და უნდა გადაიყაროს, ეს ბევრჯერ მომისმენია და ვამბობ. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს ჩვენი პოზიცია, პირიქით კონკორდატი კი არ უნდა დაიხეს, არამედ პირიქით უნდა მაჭირდება საკანონმდებლო სრულყოფა იმისათვის, რომ უფრო კარგად იყოს თავისი ფუნქცია განხორციელებული, რაც კონკორდატში შინაარსიდებს სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის ურთიერთთანამშრომლობის, ეს იყოს უფრო
მეტი რა უნდა იყოს, აი ერთი რა პუნქტი დამისახელეთ.
კი ბატონო, გეტყვით მაგალითად ესეთი
ამბავი. ხალხის სურცეს თქვენია.
კი ბატონო, არა, მადლობთ. ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის ურთიერთშეთანხმების დოკუმენტში წერია მაგალითად, რომ სახელმწიფო და ეკლესია ურთიერთ თანამშრომლობენ განათლების სფეროში. ეს წერია პირდაპირ ამ კონკორდატში, მაგრამ ამის მერე არაფერი არ არის მეტი ნათქვამი და როდესაც განათლების საკითხზე მიდგება ამ თანამშრომლობის თემაზე ლაპარაკი, ჩვენ გვახსოვს ეს ისტორია ხა და არ არის ესე იგი ვინმესთვის სიურპრიზი, თუ ვიტყვით რომ ხან ატყდება ხმაური იმაზე, რომ რატოა ეკლესია იმაში სკოლებში რატოა ხატები, რელიგიური კუთხეები, რატო არის ესე იგი რელიგიის სწავლება ასე შემდეგ, მეორე მხრივ ატყდება ხმაური იმაზე, რატომ არის დაუშვათ სექსოლოგიის სწავლების მოთხოვნა, რატომ იწყება სკოლებში და ასე შემდეგ და ერთიც და მეორეც იწვევს ხოლმე საზოგადოებაში ძალიან ძაფ დაპირისპირებებს და დებატებს. მაშინ როდესაც თუკი კონკორდატის შემდეგ იქნებოდა დოკუმენტი რომელიც იქნებოდა გაწერილი, რას ნიშნავს
მეტი ეკლესია სკოლაში, ანუ ასე შეიძლება მოკლედ რომ ვთქვა დრო.
მე ესე იგი მასე არ მიხვდავს, მე სხვა რამეს ვამბობ. ძალიან კარგად მე მინდა რომ გაიგოთ რასაც ვლაპარაკობ. ეს არის თუკი იქნება გაწერილი, რას ნიშნავს სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის თანამშრომლობა განათლების სფეროში, მაშინ ასეთი ტიპის დაპირისპირებები, ასეთი ტიპის წყევები არ იქნება.
გინდათ რომ რაღაცები დაკანონდეს, ანუ ამას გეკითხებით, რა დაკანონდეს?
დიახ, აი ამასთან დაკავშირებით გეუბნებით, რომ ამაზე უნდა იმუშაოს შესაბამისად სამშა. ახლა ეს შეუძლებელია ამის ასე ჩამოყალიბება, მაგრამ
მე ვამბობ, და ამიტომ გეკითხებით თქვენ რომ თქვათ.
არა, თქვენ ხო მითხარით რომ ამიხსენეთო მაგალითად სად არ არის რა არ არის, მაგალითად რომელი თემა არ არის დაზუსტებული. გეუბნებით, მაგალითად განათლების თემაში არ არის დაზუსტებული.
თქვენ თვლით რომ განათლების ნაწილში ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი?
მე ვთვლი რომ აი კიდე გავაგრძელებ, ესე იგი შემდეგ ეს საინტერესო თემა არის ჩვენთვის. მეორე თემა ხმა საერთოდ ამ შეთანხმებაში ეკლესიასა და სახელმწიფო შორის წერია, რომ სახელმწიფო აღიარებს 1921 წლის შემდეგ ჩამორთვეული ქონებები, ესე იგი ეკლესიის დაზიანება ამ მიმართულებით და ის ეცდება ნაწილობრივ აღადგინოს ეკლესიის, ესე იგი, ეს მდგომარეობა, რომელიც იყო დაუშვათ კომუნისტების საქართველოში შემოსვლამდე. მაგრამ შემდეგ ეს როგორ ხდება? ისეთ რაღაცა საკმაოდ ისეთი მახინჯი ფორმა მიიღო ამან, რომ არჩევნების წინ ხელისუფლებები იწყებენ ამ სამართლიანობის აღდგენას იმისათვის, რომ საარჩევნო თან რაღაცა ტიპის ხეირი აქედან
ნახონ. ეს მიმართულებით
ეს ასე არ უნდა იყოს. კაც უნდა იყოს განსაზრული რა
რაზე არის,
რაზე არის, ესე იგი, აქ საუბარი რა რაოდენობის ქონებაზე არის, რაღაცა ტიპის წინას არ უნდა იყოს ეს განსაზრული და არ უნდა იყოს ხელისუფლებებზე დამოკიდებული ან რომელიმე არქიელის ნებაზე და განწყობაზე. ეს უნდა იყოს გასწორებული და ესეც არის სახელმწიფო ეკლესიას შორის ურთიერთობის სტაბილურობის, ესე იგი, მომცემი.
გავიგე, რასაც ვძანებ. თქვენ თulit რომ ეს რაზეც ლაპარაკობთ არის ის რაც ამრჩეველს საინტერესებს დღეს ყველაზე მეტად?
ყველაზე მეტად არ ვიცი დღეს ამრჩეველს. თქვენ ამბობთ რომ სამუშაო ადგილები, პენსიები, ასე შემდეგ. ახლა
ჩვენ დავიწყოთ ექსპორტერს ამრჩეველი ეკონომიკა ვახსენე ზოგადად, მაგრამ ეს არის უპირველესი.
ჩვენ დავიწყოთ ახლა საუბარი იმაზე რომ არა პენსია 300 ლარი კი არა 400 ლარი უნდა გახდეს, 400 არა 500 ლარი უნდა გახდეს, ეს მიმაჩნია რომ საერთოდ არ არის სწორი, იმიტომ რომ ეს აშკარად პირდაპირ წინა საარჩევნო უფრო მეტად რაღაცა დემაგოგიას ემსგავსება და არაფერი რეალური ამის იქით არ დგას, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში უნდა მოხვიდე ელემენტარული რომ შემდეგ დაინახო რამხელა პრობლემები და რამხელა ფინანსური აუცილებლობებია იმისათვის, რომ ესა თუ ის ნაბიჯი გადადგა და იდეოლოგიურ ჭრილში საქართველოს ეკლესიაზე მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენის აზრით კონსერვატიული პარტიისთვის და თქვენ რომ ამბობთ აწუხებთ თუ არა, ეს ძალიან ბევრს აწუხებს, როდესაც მიმდინარეობს ფორმა. ის რომ
ეკლესია მეტ თქვა უფრო კეთრად მე მაინც ასე მეც კი მე წინააღმდეგებით მე ხომ არ მithქვამს, მაგრამ გაწუხებთ ის რომ რაღაც არასაკმარისია ეს თანამშრომლობა განათლების სფეროში სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის მაგალითად. ხომ ასახელეთ?
მაგალითი მითხარით და ერთი მაგალითი გითხარით, არა მარტო ერთი სფერო, სადაც თანამშრომლობა მიმდინარეობს.
ეს არის ის ნაწილი, რაც არ ვიცი, ამ საკითხის მომხრე იქნება თუ მოწინააღმდეგე. ყველაზე მეტად როგორც თქვენ გსურთ რომ იყოს, ყველაზე მეტად მოგვარებულია, ასე ვთქვა. უბრალოდ მეტი გსურთ და განვითარება და დაკონკრეტება ამ თანამშრომლობაზე.
ეს ახლა თქვენ გონიათ რომ ყველაზე მეტად
მოგვარებულია ეს
თქვენი პოზიცია ეგეთია, რომ ყველაზე მეტად მოგვარებულია. მე არ მგონია რომ ეს ასეა. მე ვფიქრობ რომ ეს რყევები, რომელიც არის დათა ეკლესიასთან თავდასხმასთან დაკავშირებით, შესაძლებელია შეჩერდეს. მეორე თემა, რომელზედაც ასევე მინდა, ნარკო დამოკიდებულების თემა. ჩვენ ახლაც არის თაროზე არის შემოდებული ნარკო ლიბერალიზაციის კანონი, რომელიც საქართველოს პარლამენტში შემოვიდა მრავალი წლის წინ, არა 3 წლის წინ შემოვიდა ქართული ოფისში.
მრავალი წლის ბრძოლის შედეგი თქო იმ ადამიანების მიცვლის, რომ ლიბერალიზაცია საჭირო.
ვინ ბრძოდა ამისთვის მე არ ვიცი, მაგრამ ერთი
კი რამ თაროზე.
რა, იმიტომ დებს თაროზე, რომ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისათვის, რომ მეტი ლიბერალიზაცია არ დიახ.
ვინ დავით თქვენ და?
ჩვენ კონსერვატორები ამაში აქტიურად ვიყავით ჩარეულები და მიმაჩნია, რომ სწორადაც ყავით ამას ჩარეულები და ქართული ოცნების მიერ იყო შემოტანილი თვითონ ეს კანონი, უნდა გითხრათ, ხო, ოცნების დეპუტატებმა შემოედანა.
ისევ ოცნება,
ისევ ოცნება.
ოცნებაში როცა იყავით წინა საარჩევნო და ერთ-ერთი დაპირება იყო.
ვიცი რაც იყო დაპირება, დაპირება ის არისო, რომ ყველა კუთხეში და ყველა მოსახვევში და ყველა სადარბაზოში მარიხუანას უნიდგეს და ქვეყნის ახალგაზრდები 13-14 წლის ბავშვები ყავს, რომელიც ნარკო დამოკიდებულების ნაწილში გვაქვს საშინელი კატასტროფული
ის რა პოლიტიკა დღეს არსებობს დათნაზვიათ იმის ფონზე მხოლოდ იზრდება მომხმარებელთა რაოდენობა სამწუხაროდ, ძალიან სამწუხაროდ,
იმიტომ რომ ეს გამოიწვია ლიბერალიზაციამ.
არა, ლიბერალიზაციას არ გამოუწვევია იმ ფონზე,
თქვენ გონიათ რომ არ გამოუწვევიათ? მე მგონია რომ გამოიწვია ლიბერალიზაციამ.
გონია, არა, დათნაზვიათ, არ
მომხდარა.
თაროზე დებს კანონი,
თაროზე როდებს კანონი? ახლა თქვენ სხვადასხვა მიმართულებით გადადიხართ, სხვადასხვა მიმართულებით, სადაც ხდება ლიბერალიზაცია ყველგან ხდება მომხმარების გაზრდა.
კანონი ხომ ჯერ თაროზე დებს?
კანონი ის კანონი ანონი დევს თაროზე, მაგრამ მეორე ფაქტი მოხდა. მე როდესაც გეუბნებით თქვენ და არ გინდათ რომ აცალოთ ლაპარაკი ამ საკითხზე.
დრომიდის მაყურებლების შეკითხვებიც
არის. მე ვხედავ რომ დრომიდის, მაგრამ თუ აზრი არ ჩამოვაყალიბე,
მაშინ
ჩვენ ინტერვიუსაც აზრი ეკარგება. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შევიდა სარჩელი 70 გრამი მარიხვანას ლეგალიზაციას ითხოვდა ეს სარჩელი და დააკმაყოფილა საქართველოს
საპატიმრო სასჯელი რომ არ ყოფილიყო ამას.
საპატიმრო სასჯელი რომ არ ყოფილიყო და 70 გრამი მარიხვანა შეგიძლია გედო შიბეში იარო დღეს საქართველოში და ესე იგი ამაზე არავინ პასუხს არ მოგთხოვს. 70 გრამი მარიხვანა ეს არის 200 დოზა უნდა გითხრათ 200 ადამიანს გასაბრუებლად ეყოფა ეს რაოდენობა და ესეთი ვითარება გვაქვს ქვეყანაში შექმნილი, როდესაც პორტუგალიაში, რომელიც ითვლება ნარკო რაღაცა მექად, იქ არის 20 გრამი ლეგალიზებული. საქართველოში 70 გრამია ლეგალიზებული.
როგორ ხედავთ გადაჭრას? საკითხის აი ეს თქვით, ბანოზე, რა არ მოგწონთ ეს
გასაგები? დღეს არის 19 კილოგრამი მარიხვანას კულტივაციის შესახებ სარჩელი შესული საკონსტიტუციო სასამართლოში, რომ ეს ჩაითვალოს არადაჟადქმედება და ჩაულებრივად ყველა შეეძლოს, ახლა კარტოფილივით მოიყვანოს ეს მარიხვანა.
რა უშველი და ვითარებას თქვენი აზრით, რომ დაასრულოთ ეს მინისტრის
დავასრულებ, ოღონდ ესე იგი ძალიან ნუ დამაჩქარებ,
იმიტომ რომ 10 წუთი დაგვრჩა და რამდენიმე შეკითხვა
კიდევ უპასუხებ ყველაფერს, ყველაფერს უპასუხებ, თუკი მომცემ შესაძლებლობას რომ თქვა.
თქვენი გზაბანე
ჩვენ შევისწავლეთ ეს პრობლემა, როგორ შეიძლება ეს ნარკოდამოკიდებულების საკითხი ახალგაზრდებში იქნას მოგვარებული და ვნახეთ ისლანდიაში და ესპანეთში ორ ქვეყანაში, სადაც ასევე იყო პრობლემა ნარკოდამოკიდებულებასთან მიმართებაში. შეთავაზეს სპორტი მოსახლეობას როგორც ალტერნატივა. როგორ შეთავაზეს? ვაუჩერების გზით, ანუ საცურაო აუზები, სპორტული მოედნები, სათამაშო, ესე იგი რაღაცა სხვადასხვა ტიპის დატვირთვები.
ეს ძალიან კარგია, ეს
ძალიან კარგია, დიახ, ეს არ ხომ მკითხეთ როგორ ფიქრობთ ამ პრობლემის მოგვარებას და
თუ არ ჩხუბებით ბატონო, დაგეთახმეთ რაღაცებში.
არა, არ გეჩხუბებით ბატონო, პირიქით, ესე
იგი. სპორტი არის ძალიან კარგი და ეს
ძალიან კარგია, მაგრამ
სპორტის მისაწვდომობა არის კარგი.
გავიგე და სადაც მიაწვდინე, სადაც მიაწვდინეს სპორტი ნარკოტიკის ნაცვლად 10 წელიწადში მაგალითად ბილბაოში, რომელიც იყო ყველაზე ნარკოდამოკიდებული ქალაქი ესპანეთში, ბასკეტის პროვინციაში, გახდა ერთ-ერთი ყველაზე სპორტული ქალაქი. ამის გაკეთება აქაც არის შესაძლებელი და ჩვენ მიგვაჩნია რომ 13-17 წლის ასაკის მოზარდები ესენი არიან ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი, რომელიც ადვილად ესე იგი შედის რაღაცა ამ ნარკოტიკთან ურთიერთობაში. მიგვაჩნია რომ მათი სრული ვაუჩერიზაცია შესაძლებელია მოხდეს დღესაც და ჩვენ მოზარდთაობას ამითი გადავარჩენთ. ეს არის თემა, რომელზედაც ჩვენ ფიქრობთ რომ ძალიან დიდი ყურადღება რომ ამბობთ რომ აი ჩვენ ამომრჩეველს აინტერესებს ცვლილებები უნდათ, რომ ჩვენს ამომრჩეველს უნდა
ესე იგი თემა ყურადღებას ეს კითხე.
ეს არის სპორტი ნარკოტიკის ნაცვლად რომ ჩვენი ახალგაზრდები
გადავაგრძელებდი ამ თემაზე
საუბარს. ძალიან აინტერესებს უნდა გითხრათ საქართველოს მოსახლეობას, განსაკუთრებით ყველა მშობელს, რომელსაც ყავს შვილი იმ ასაკის, რომელიც არის ყველაზე მოწყვლადი ასაკი და ამ მიმართულებით ჩვენ გვაქვს ესე იგი გეუბნებით ასეთ შეთავაზებს.
გავაგრძელებდი ამ თემაზე, უბრალოდ მართლა სხვა რაღაცებს დრო აღარ გვეყოფა. გვეკითხებიან რა თელი ძიძი გურის ელექტორატი პატრიოტთა ალიანსმა წაიყვანა და რა დამოკიდებულება აქვს პატრიოტთა ალიანსთანო? ასევე მივაყოლებ მეორე შეკითხვას, რომ დრო დავზოგო უბრალოდ, რომ ძალიან გავს მისი იდეოლოგია, ძიძი გური და კუკავა ძალიან გვანან ერთმანეთს, რატომ არ გაერთიანდა ბატონი ძიძი გურის პარტია კუკავასთან? პირადი ამბიცია უშლის ხელსო ესეთი ორი შეკითხვა რაღაც ერთი.
კი ბატონო, მე გეტყვით რომ საერთოდ მიმაჩნია რომ ვინ ვისთან გაერთიანდეს და ვინ ვისთან არ გაერთიანდეს, ეს არის პარტიების გადასაწყვეტი. ჩვენ მიგვაჩნია რომ ვართ კონსერვატიული პარტია, რომელიც ცალსახად უჭერთ ხარს იმას, რომ ქვეყანა დასავლურ სტრუქტურებში უნდა გაწევრიანდეს. ნატო არის ჩვენთვის ესე იგი პრიორიტეტი, ასევე მიგვაჩნია რომ დასავლურ სტრუქტურებში გაწევრიანება, პარტიები რომლებიც ამ საკითხთან დაკავშირებით თავიანთ პოზიციას გაფი და არაფიქსირებენ იმ პარტიებთან ჩვენ არ
ვაპირებთ.
არ ვაპირებთ, ესე იგი, ესე იგი თანამშრომლობას და მიგვაჩნია რომ ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი ესე იგი განმასხვავებელი, რის გამო ჩვენ სხვა პარტიებთან ურთიერთობას მაინც აქტიურად არ კომუნიკაციაში არ შევდივართ, მით უმეტეს
ხო
წინა საარჩევნო გაერთიანების ნაწილშიც ამას ასე უყურებთ.
ერთი შეკითხვა იყო იმაზე, შესაძლებელია თუ არა კანონიერი არჩევნების ჩატარებაო, აი ეს უკავშირდება, მგონია რომ მსმენელი არის ზუსტად გამსახურდიას მომხრეა და აი იმ კონტექსტში სამს დრო და დრო ასეთი ზარებიც გვაქვს, ამიტომ ვიბარავთ.
კანონიერი ხელისუფლების აღდგენის ნაწილში თუ გვეკითხება ჩვენ რადიო მსმენელი, უნდა გითხრათ რომ კანონიერი ხელისუფლების აღდგენის თემა ეს ფიქრო პოლიტიკურ ფაქტურად ძალიან არარეალისტურია, ეს არის შეუძლებელი ამის გაკეთება, რაც შეეხება არჩევნების კანონიერად ჩატარება, ეს რა თქმა უნდა არის შესაძლებელი და მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში შედის ხელისუფლების ინტერესში, რომ არჩევნები რაც შეიძლება მშვიდ, რაც შეიძლება წყნარ და რაც შეიძლება სამართლიან გარემოში ჩატარდეს. ის რომ ახლა ერთმანეთს ქვები ესროლონ პარტიებმა და ასისხლიანონ თავპირი დაამტრიონ, ეს მე ვფიქრობ, რომ არის კიდევ საარჩევნო პროცესის პოლარიზაციისკენ გადადგმული ნაბიჯი და სურვილი კონკრეტული მონაწილეების, რომ აქ სურვილიც იკვეთება, რომ რაც შეიძლება მეტი ყურადღება იქნას მათ მიმართ მიქცეული. ოპოზიციის შემთხვევაში, როგორც თითქოს დაჩვენავართ, თავარი ოპოზიციური ძალა და ხელისუფლების შემთხვევაში მე თუ არ მომცემ ხმას, მაშინ აი ასეთი არა მშვიდი და რადიკალური ძალები მოვლენ ხელისუფლებაში მოსახლეობის დაშინების თვალსაზრისით.
ძალიან გაგაცვალეთ, ყურსას მაინც და ბოდიში ხდით. აი
ძალიან ცუდად მესმის ყურში მე თვითონ მიშლის ჩემი ხმა
საკუთარ. ეხლა გესმით, მე მგონი უკეთესია.
ეხლა უკეთესია.
ნეტავ დროზე მე მხვდარიყავი მე თვითონ. ბოდის გიხდით ამისთვის.
დიახ.
ბოლო 8 წლის განმავლობაში მსმენელის შეკითხვა ეს კიდე განმავლობაში ძიძიგური გამდიდრდა.
დიახ.
იქნება თუ არა მისი რეიტინგი იმაზე მეტი ვიდრე ნაცმოძრაობის ოპოზიციაში ყოფნის დროს იყო.
ერთი მანეთი ჩემ შემოსავალს არ მიმატებია მას შემდეგ რაც ვარ ხელისუფლებაში, სულ მესმის ეს ამბავი რომ აი აქა სახლი აიშენა, ის გააკეთა, ეს გააკეთა, ვალებში ვარ ჩოულებრივად ბანკის ვალებში ისე როგორც 100,000-ობით ჩვენი მოქალაქე და ხელფასიდან ხელფასამდე ვცხოვრობთ. ამის მეტი თემა მე ამ ჩემს გამდიდრებასთან დაკავშირებით აღარ ბევრჯერ მომისმენია, მაგრამ რეალისტურად არაფერი არ შეცვლილა ჩემ ცხოვრებაში, არ ჩემი შვილებისთვის, არ ჩემი ოჯახისთვის, რითიც მოვედი პოლიტიკაში, იმითი ვარ დღესაც. არაფერი ფინანსური თვალსაზრისით, აგერ ჩვენ საარჩევნო კამპანიასაც ეთყობა ეს რამდენადა ვართ გამდიდრებული. ამიტომ ამ თემაზე მე ვფიქრობ, რომ ეს არის უბრალოდ პოლიტიკური ბინძური პიარი, რომელსაც მოწინააღმდეგის მიმართ იყენებენ პოლიტიკური პარტიები და ეს არის ისეთი ვითარება, რომელსაც პასუხი აუცილებლად გაეცემა. რუსთავში, როდესაც ვიყავი მაჟორიტარი დეპუტატი, დღეში 200 შერი წერებოდა, რომ ეს ბიზნესი მაქვს თურმე, იქ წილში ვზივარ, იქავა, რაკავა და ბოლოს გავიდა დრო და არაფერი არსად არ დაფიქსირდა, იმიტომ რომ როდესაც სუფთა ხარ და როდესაც არაფერი არ არის შენს ირგვლივ, ესე იგი რაღაცა წამოსაყვედრებელი, ეს თემა საბოლოოდ მერე ყველაფერი თავის ადგილზე ლაგდება.
თქვენ რაღაც ხნის წინ ბრძანეთ, რომ მაჟორიტარების დაყენების კუთხით, რომ შესაძლებელი ამ სწორედ ამ ფინანსური შეჭირვების გამო პოლიტიკურ ფინანსებს გულისხმობ, თქვენი თავის კი ვერ დაგეყენებინათ მაჟორიტარებს?
ჩემი თავის დაყენებული მე ვარ შტაბის უფროსი კონსერვატორების და ამიტომ არ მცალია და ვერ ვიმუშავებ მაჟორიტარულ ოლქში, მაგრამ 7 მაჟორიტარი კანდიდატი დავაყენებთ ხოლმე პარტიამ,
იმიტომ რომ მომგებიანი იქნება და თქვენი თავი დაგეყენებინათ.
იმიტომ რომ ესე იგი ჩვენ ყველა მაჟორიტარს ჭირდება ოფისი, ჭირდება პლაკატი, ჭირდება ესე იგი ფინანსი, ჭირდება საკმაოდ სერიოზული
და რისკის
შესაძლებლობა. ბანერები არ აგვაქვს და არც გვექნება. ჩვენ ძირითადად Facebook-ით ვცდილობთ რომ დაუკავშირდეთ ჩვენ სამომჩელს, ეს საკმაოდ იაფია საშუალება არის კომუნიკაციისთვის სამომჩეველთან, შედარება არ არის იმასთან, რაც არის, თუმცა ახლა ზოგიერთი პარტია Facebook-ზე იმდენ ფულს ხარჯავს, მაგ ფულით სავსებით შეიძლება და სრული გამართული კამპანიის ჩატარება ყველა მიმართულებით. კი ბატონო, ესეთი ვითარებაა. ამიტომ კამპანიის ნაწილში ჩვენ ვეცდებით რომ იმ ხალხზე დაღტნობით, რომლებიც ჩვენ გვყავს და ძალიან ღირსეული და კარგი ყოჩაღი კონსერვატორები გვყავს ყველგან ადგილებზე, იმ ხალხზე დაღტნობით მივაწვდინოთ ჩვენ ამომრჩეველს ხმა რომ ამ არჩევნებში დავდოთ შედეგი და საერთოდ ფიქრობთ რომ რაც უფრო მეტი კონსერვატორი იქნება საქართველოს პარლამენტში, მით უფრო სტაბილური და მშვიდი იქნება საქართველოს პოლიტიკური ცხოვრება.
მანუზეთ სულ რამდენიმე წუთი გრჩება სამწუხაროდ, ესე გაირბინათ რომ რაც კარგია იმ თვალსაზრისით რომ ნიშნავს რომ საუბარი რაღაცაზე მიდის, დროც კი გაგვექცა. მე მინდა კითხო, თქვენ უმრავლესობა დატოვეთ პროპორციული სისტემისთვის მხარდაჭერის ესე ვთქვათ ამ ცვლილების ჩაგდების გამო არ მიგიღიათ ეს გადაწყვეტილება და ფაქტია, ხო ვიცით, რა თქმა უნდა, ცნობილია ეს 2019 წლის ივნისის მოვლენების შემდეგ.
დიახ.
კონდაც თუ არა პროტესტი, მე ვიცი თქვენი პოზიცია, რაც შეეხება იქ და სურს რომ ბრძანოთ ჩვენი აუდიტორიისთვისაც თქვენი შეფასება ამ მოვლენების, სადაც თulit რომ მთავრობა ლეგიტიმურობის ფარგლებში დარჩა თავის მოქმედებებში და რომ პრობლემა იყო და პრაქტიკულად იმეორებდით იმ რიტორიკას, რაც ჰქონდა მართულ ძალას. მაგრამ ჰქონდა თუ არა პროტესტი თავად იმ ფაქტის მიმართ, რამაც ეს გამოსვლები გამოიწვია. ახლა ორი წუთის წინ დაანეთ რატომ
რა თქმა უნდა მქონდა კი არა ესე იგი ეს გამოსვლები რამაც გამოიწვია იმასთან პროტესტი როგორ შეიძლება ნორმალურ ადამიანს არ კონდეს ხო იგი როდესაც მოხდა საქართველოს პარლამენტში ესეთი ფაქტი რომ ადამიანი რომელიც არის ოკუპანტი ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენელი პარლამენტის სავარძელში
აღმოჩნდა ხო
თქვენთვის არ კონდა კაცო ჩვენ ვიღავით გუნდის წევრი და გუნდის შიგნით ახლა ვინ რა გუნდში ახლა გარეთ თუ გამოდიხარ და გარეთ ამბობ აპროტესტებ ყველაფერს მაშინ გუნდში რა გინდა ხო ეგეთი თემა არის და ესე თემა იყო და ჩვენ რა თქმა უნდა იყო დეპუტატები ძალიან ბევრი დიდი ნაწილი და აბსოლუტური უმრავლესობა ვისაც ახლა ამ გავრილოვის თემა კატეგორიულად იყო მიუღებელი რა შეიძლება ახლა რატო არ დავტოვე მაშინ მე ესე იგი მომეცით უფლება რომ ჩვენ
თვითონ
ჩვენი გადაწყვეტილებები მივიღოთ და პროპორციული არჩევნები ვიღაცისთვის შეიძლება უბრალოდ არჩევნების თემაა და ჩვენთვის ეს მთელი ისტორია 1990 წელს როდესაც პირველი მრავალპარტიული არჩევნები ჩატარდა საქართველოში მაშინ ეროვნული მოძრაობა მრგვალი მაგიდა ეთხოვდა პროპორციულ არჩევნებს კომუნისტები ეთხოვდნენ მაჟორიტარულ არჩევნებს და ცნობილი სამტრედიის კინიგზის აქცია რომელსაც დღესაც ახლა ყველა გონია რომ რუსეთს უკეთებდით
ბლოკადას ეს ეს იმაღლებელი გახსენებს ამას
რუსეთს
უკეთებდით ემბარგოს რო უწესებდითო
სისულელია ეს იმიტომ რომ ჩვენ მაშინ ჩავატარეთ ეს პიკეტი განვახორციელეთ იმის გამო რომ ეთხოვდით მრავალპარტიულ არჩევნებს და ეთხოვდით პროპორციული სისტემით ამ არჩევნების ჩატარებას ამას შემდეგ მოყვა ის რომ საქართველოში პირველად მათ შორის მაშინ ბალტიის ქვეყნები ითვლებოდა რომ ყველაზე წინ იყვნენ დასრულები დემოკრატიის თუ ასე იგი წინასაარჩევნო თუ კომუნისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში ყველაზე ეფექტურები იყვნენ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ საქართველო მოახერხა კანონმდებლობა შეაცვლევინა კომუნისტურ ხელისუფლებას და ეს შერეული სისტემა, რომელიც შემდეგ დამკვიდრდა და სუბოლომდე მოვიდა 125-125-ზე იყო მაშინ, რასაც მიიღწია და მე ფაქტიურად უნდა გითხრათ, რომ 30 წლის წინ რკინიგზაზე ვიჯექი პროპორციული არჩევნების მოთხოვნით და შესაძაც გავიდა შემდეგ 30 წელი და ეს პროპორციული არჩევნები, ესე იგი გამიცუდეს ეს იმედი და ძალიან დიდი იმედი მქონდა
რომ
ამიტომ ჩვენ წავედით რა თქმა უნდა და ეს არისო დამეთანხმებით პოლიტიკურ თვალსაჩინო ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო.
რაღაცნაირად ბოლოსკენ რა წავიდეთ, მე ვერ ვიპოვნე თუ არ გაქვთ პროგრამა დაწერილი.
პროგრამა როგორ არა გვაქვს დაწერილი ჩვენ პარტიის საიტზე პროგრამა თუ გნებავთ კონსერვატიული პარტიის შეგიძლიათ
შეგიძლიათ
რა შეხება წინასაარჩევნო პროგრამა წინასაარჩევნო პროგრამა ჯერ არ დაგვიდია ჩვენ საჯარო სივრცეში იმიტომ რომ პარასკევს გვაქვს პრეზენტაცია ჩვენი პროგრამის რუსთავი ორის ეთერში და
სლოგანი თუ გაქვს ოდნოზე
სლოგანი გვაქვს მეტი კონსერვატორი მეტი სტაბილურობა ასეთი ტიპის სლოგანი გვაქვს იმიტომ რომ მართლა ასე ვფიქრობთ რაც მეტი კონსერვატორია ხელისუფლებაში არამარტო საქართველოში მთელ დედამიწის უბზე უფრო სტაბილურია სამყაროს და სტაბილურია ქვეყანაც. მე ვფიქრობ, რომ მეტი კონსერვატორი არის საქართველოს პარლამენტში აუცილებელი. თანაც ერთ რამეს გეტყვით. თქვენ ახლა ლაპარაკობდით იმაზე, რომ აი ცვლილებები რაღაცა მე გეტყვით ერთ რამეს, რომ საქართველოში მაგალითად მოთხოვნა ასეთ კონსერვატორი თუ ლიბერალი ასეთი ტიპის მოთხოვნა არ ყოფილა, როცა ორპოლუსიანი არჩევნები იყო. დღეს 2020 წლის არჩევნები მიმაჩნია ყველაზე ნაკლებად ორპოლუსიანი არჩევნები იქნება, რაც კი ჩატარებულა, მეტი შანსია კოალიციური ხელისუფლების და აქვს სამხედროლობრივი დაპირისპირებების დრო უკვე საქართველოსიც მოვიდა. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ სხვა პოლიტიკური კულტურის უკვე იმაზე უნდა გადავიდეთ, დონეზე უნდა გადავიდეთ და კონსერვატორი თუ ლიბერალი ეს არ და იყოს სულ ერთი ჩვენი ამომრჩევლის.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ესე რომ პოლიტიკურ პოზიციას ესე ვთქვა, მაინც უმრავლესობიდან წახვედით, მაინც რჩებით ბიძინა ივანიშვილის მოკავშირე.
არა, არა, მომისვენეთ ახლა ჩვენ ვამბობთ, რომ ბიძინა ივანიშვილთან ბიძინა ივანიშვილთან ზადა ვართ გავაკეთოთ კოალიცია, მაგრამ ეს ვიღაცას გონია რომ ეს არის რაღაცა ტიპის სატელიტო. სატელიტობა კი არა, ხელისუფლებაში მოვდივართ ჩემო კარგო, თუ 70 მანდატი ექნა 97 მანდატი კონსერვატორ ავტორებს ეს სატელიტობა კი არა ხელისუფლებაში მოსვლად ითვლება დედამიწის უძზე ყველა სახელმწიფო და ჩვენთან რატო ითვლება სხვაგვარად მე ეს არ ვიცი.
დიდი მადლობა
მადლობა ჩვენ
სტუმრობისთვის საუბრისთვის საინტერესო საუბარი იყო ზვია ძიძიგური საქართველოს კონსერვატიული პარტიის თავმჯდომარე პარლამენტის წევრი თავისი პარტიის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი გახლდათ ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა ჩვენ დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას გემშვიდობებით რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა გემშვიდობებით ხვალამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Your hair and
give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed boys like Tiny Tim shines through. How do you do?
How do you do?
Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths. And I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wake outside your school. Cause your face is like the cover of a magazine.
How do you do?
Dans le